Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa tartutaan tänään vahvoilla kulmahampailla suomalaisen yhteiskunnan moderniin kestoaiheeseen, kestopulmaan, eli ihmisen ja suden suhteeseen. Mahtuvatko ihminen ja susi tälle samalle Suomen niemelle ja millaisia ovat suden paikat? Sitä kysytään tänään. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Sutta suden ulvontaa kuuntelee, tulee välittömästi semmoinen jotenkin sellainen solutasoinen vieras ja outo ja vähän kunnioitusta herättävä fiilis. Tervetuloa kulttuurihistorioitsija Heta Lähteenmäki ja toimittaja Jouni Tikkanen.
Kiitos.
Hei, ihan ensimmäisenä nyt puhutaan ihmisen ja suden vaikeasta suhteesta. Lähdetään liikkeelle siitä. Milloin sutta alettiin vihata Suomessa?
No,
Jouni.
Sitä voisi tietysti niin kuin, no ei sitä voida tarkkaan tietää, mutta voisi ajatella, että susivihan alku liittyy siihen, kun Suomessa on alettu pitää karjaa. Sitten tavallaan niin susi on alkanut luonnonvaraisten sorkkaeläinten lisäksi saalistaa ihmisten pitämiä kotieläimiä. Mm.
Ihmisen omaisuutta.
Omaisuutta.
Kajoamaan
siihen. Joo. Ja sitten se olisi... No ensimmäisiä sorkkaeläimiä on alettu pitää joskus, onko se nyt 4000 vuotta sitten noin. Mm. Voisi ajatella, että sieltä vähitellen, mutta ehkä Heta voi täydentää tätä ajatusta.
Sulla, kerroin tämän ensimmäisen kysymyksen ennen lähetystä ja sulla oli heti vähän sellainen, että vähän sellainen monimutkainen olo, että vihataanko sutta, onko tämä susi viha nyt niin vallitseva fiilis? Miten sä vastaat tähän kysymykseen? Milloin?
No meillä on vahva käsitys siitä, että sutta olisi vihattu Suomessa melkeinpä aina. Se tällainen käsitys toistuu historiallisissa aineistoissa. Sitä todetaan, että susi on Suomen vihatuimpia eläimiä, mutta sitten niin kuin tutkijana rupeaa miettimään ja pysähtymään siihen, että miten vahvaa tai jotenkin dominoivaa se viha on, kun miettii susien tappamista, että onko siinä just semmoinen vaikka taloudellinen käytännöllinen ajattelutapa, että halutaan suojella sitä karjaa tai sitten...
Missä ei kai enää kyse välttämättä vihasta, vaan ihan käytännöllisestä
onko muistuttu tunteista.
Niin.
Tai siitä, että on tämä tapporahajärjestelmä, että on voinut sitten saada palkkion sitä tapetusta sudesta tai sitten just suden turkkia käyttää. Että onko siinä ollut niin kuin, että voi saada, että siinä on ollut monia muitakin tunteita kuin vaan se viha.
Mm, totta. Te olette molemmat kirjoittaneet kirjat susien ja ihmisten yhteiselämästä ja myös konflikteista. Heta Lähteenmäki, sun tuoreen väitöskirjan nimi on Susien paikat. Sä tutkit siinä, että miten sudet on sijoittuneet suomalaiseen ihan fyysiseen maisemaan ja toisaalta mielen maisemaan. Tässä 1900-luvun luku on sun tutkimus, se tutkimuskohde. Muiden suurpetojen kohdalla sijoittuminen, tämä maisemaan sijoittuminen ei ole ollut jotenkin, tai nyt ainakin tuntuu siltä, että se ei ollut niin kitkasta. Kukaan ei puhu suuresta karhukysymyksestä tai vaikka ilvesvihasta tai ahmoihinkin suhtaudutaan. Mä luulen aika vähän niin kuin neutraalin niin kuin susiin. Mikä siinä sudessa on niin kuin hankalaa meille?
Niin, jos tuohon tietäisi sen ehdottoman vastauksen, niin ehkä siinä on jotenkin just mitä... Jounikin toi esiin, että on niitä yhteisiä samoja saaliseläimiä. Mm. Se on hiertänyt tätä suhdetta. Ja sitten ehkä sekin, että ihminen ja susi on aika samantapaisia eläiminä ja lajeina. Me ollaan sosiaalisia. Me hankitaan ruokaa yhdessä ja jotenkin se perhemalli, että onko se jotenkin, että ollaan liian samanlaisia. Ja tietysti vaatetaan, että joku koiran merkitys ihmisille, niin... Että ikään kuin suden tämmöinen vähän niin kuin hallittu muoto, koira, hyvin tärkeä ihmisille. Ja sitten taas susi on tämmöinen todella kontrolloimaton. Ihminen ei pysty täysin hallitsemaan sutta.
Joo. Toi on mielenkiintoinen ajatus kanssa, että me ollaan niin, ikään kuin niin samanlaisia. Tällä niin kuin lajeina. Oletko sä juuri biologina samaa mieltä?
No, kyllä joo, kyllä siis tosi pitkälti. Siis molemmat elää perheyhteisöissä, laumuissa periaatteessa. Ja ne on ydinperheitä käytännössä. Ja itse asiassa molemmat, susi ja ihminen, on tullut Suomeen niin kuin suurriistan perässä saalistamaan sorkkaeläimiä, hirviä.
Samoihin aikoihin.
Joo, tai tunturipeuraa. Ja niin, että siinä mielessä kyllä.
Meidän kohtalot on jollain tavalla kulkee niin kuin samoja latuja tai samoja polkuja. Jouni Tikkanen, sun viime vuonna ilmestynyt teoksessa Lauma kertoo 1880-luvun alun tapahtumista, jolloin sudet tappoi 21 lasta Turun seudulla. Ja nämä olivat siis viimeiset susien tiettävästi tappamat ihmiseläimet Suomessa. Millainen oli se nimenomainen otus, joka nämä kuuluisat, nyt jo kuuluisaksi muuttuneet veriteot teki?
No mä korjaan heti, että ne oli 22 lasta. No niin. Yhden reviirin alueella mä sanoisin, että 21 lasta, ja sitten yksi on vähän tulkinnanvarainen tapaus. Noniin. Mutta siis se otus, tai ne otukset, koska ne asettuu ryppääseen ne tapaukset silloin 1880-luvun alussa, niin siitä voidaan päätellä, että se oli tosiaan yksittäinen lauma, ja sitä kautta mä lähdin vähitellen niin kuin tarkentamaan, että miten pääsit perille niistä yksilöistä. Ja sen reviirin alueet löytyi tapettuja pentueita, ja sitten kuitenkin ne pennut ollut niin pieniä, että ne ei tietenkään ole olleet vastuussa siitä, vaan sen lauman johtavat vanhemmat yksilöt, joita todennäköisesti oli yksi niin sanottu alfanaaras ja alfauros. Nämä on vähän tällaisia käsitteitä, että pitäisikö niitä enää käyttää, mutta useimmille suomalaisille kertoo, että alfanaaras ja alfauros on niin kuin ne johtavat yksilöt. Ja ne kahdestaan tai jompikumpi niistä, ehkä jopa se naaras enemmän. Mutta niistä yksilöistä on vaikea sanoa mitään hirvittävän tarkkaa muuten kuin päättelemällä niin kuin suden yleisestä lajitiedosta, jota siis nykyisin on kyllä aika hyvin tarjolla. Se uros tosin niin kuin tapettuna päätyi sitten täytettynä Turun St. Olaf Schoolin, niin, ja sen voi käydä jopa sellaisen niin kuin täytettynä katsomassa, miltä se näyttää ja näin. No, se näyttää sudelta, mutta siis se on semmoista niin kuin päättelytietoa, mitä niistä osaa.
Siis tämä lauma, se on muodoltaan, se on melkein kuin dekkari kertomus, jonkinlainen niin kuin salapoliisikertomus, missä se historiallisten lähteiden ja vihjeiden avulla pyrit niin kuin kokoamaan semmoista isompaa kuvaa siitä, että keitä nämä sudet on oikein ollut. Se on sinänsä niin kuin se oli miellyttävä lukea se kirja ja aika jännittävä itse asiassa.
Kiitos.
Minkä takia sä haluaisit kirjoittaa nimenomaan just näistä susista?
No oikeastaan siis sen takia, että ne on niistä on puhuttu niin paljon, siis paradoksaalisesti. Sen takia halusin niistä puhua, että niistä on puhuttu. Ja osittain sen takia, että ne on sellaisia niin kuin yksilöitä, historiallisia yksilöitä, joista on tietoa. Sen takia, että ne sattui surmaamaan lapsia. Ja sen takia, että niitä jahdattiin. Mm. Niistä syntyi sitä tietoa. Niistä syntyi arkistolähteitä ja niistä syntyi sanomalehtilähteitä. Ja niistä syntyi sellaista niin kuin havaintotietoa, jota sitten sudenmetsästäjät pani aikakirjoihin.
Joo.
Joten se on niin kuin mahdollinen kohta, mahdollinen ikkuna mennä suden historiaan tuosta kohtaa. Ei vielä sellaisena aikana, jolloin susien kanta oli romahtamassa Suomessa. Se oli kiinnostavaa mun mielestä.
Se elettiin jonkinlaista niin kuin sellaista niin kuin viimeisiä huippuhetkiä susien
esiintymisessä. Joo, mun käsittääkseni se oli kyllä jo oikeastaan romahtamassa siinä vaiheessa. Okay. Se oli alkanut noin 5 vuotta aikaisemmin.
Just.
Sikäli kun mä tutkimuksesta olen lukenut.
Joo. No Heta Lähdesmäki, sun väitöskirjas ei kerro susien tappamista lapsista Turussa 1880-luvulla, vaan sun tarkastelujakso alkaa 1900-luvun alussa. Ja väitöskirjan alussa sä kirjoitat, että verrattuna näihin Turun tapahtumiin, jotka oli tämmöinen myös iso niin kuin mediaspektaakkeli ja paljon viitattuja tapahtumia, niin 1900-luku vaikuttaa susista lähes tyhjältä vuosisadalta. No, samaan syssyyn sä vastaat, että näin ei todellakaan ole. Millainen vuosisata 1900-luku oli suomalaisen suden kannalta?
No voisi ajatella, että se oli tosi merkittävä, muun muassa sen takia, että 1900-luvulla suden yhteiskunnallinen asema muuttui hyvin niin kuin isosti. Sudesta tuli suojeltu laji 70-luvulla ja 90-luvulla suojelu vielä tiukentui. Ja tämä on tämmöinen todella iso muutos ja se vaikuttaa ihan oikeiden elävien susien elämään myös. Mutta muitakin kiinnostavia asioita tapahtui 1900-luvun aikana ja verrattuna tietysti siihen 1800-lukuun, niin kuin joudunkin toi esiin, niin se susikanta romahti ja susia oli hyvin, hyvin paljon vähemmän vuosisadan alussa ja ison osan tätä vuosisataa. Mutta mua sitten historioitsijana kiinnosti niin kuin tämmöisten susiyksilöiden näkökulma, jotenkin miten susiyksilöt on mahdollisesti voinut elää Suomessa. Ja vaikka meillä on ehkä sitten media tai tutkijatkin voinut ajatella, että sudet on ollut poissa tai on tämmöinen mielikuva susien poissaolosta, niin silti aineistot kuitenkin kertoo näistä yksittäisistä susista, joita sitten nähtiin ja tapettiin.
Kohtaamisista ihmisen suden välillä. Mutta millaiset taustat suomalaiselle susikeskustelulle nämä 1800-luvun lopun, 1880-luvun alun tapahtumat on sitten luonut?
No kyllä voisi sanoa, että ne on semmoisia merkittäviä, ehkä tämmöisiä jopa vähän niin kuin traumoja tai jaettu trauma, jota sitten muistellaan. Kyllä niitä aina aika ajoin mediassa nostetaan esiin, ja varsinkin nämä Turun seudun tapaukset, koska ne oli tämmöiset niin kuin viimeiset tapaukset. Ja kyllä se voi ajatella, että se nousee niin kuin, jos jollain alueella vaikka vaaditaan tai toivotaan koulukyytejä, niin voi ehkä tulkita, että siellä vaikuttaa se ehkä muisto näistä tapauksista tai ainakin ajatus siitä suden mahdollisesta potentiaalisesta vaarallisuudesta ihmiselle. Ja että nämä tapaukset toimii ehkä semmoisena niin kuin todistusaineistona, että näin on tapahtunut joskus ja sitten voidaan ajatella, että näin saattaisi nykyäänkin tapahtua.
Joo.
Mutta sitten se on kiinnostavaa, että itse löysin sanomalehtikeskustelusta 90-luvulta tämmöisiä, että nousee vähän niin kuin tämmöistä kriittistä ääntä, että voidaan kyseenalaistaa sitä, että oliko nämä kaikki tapaukset susien todella tappamia, kaikki lapset susien tappamia, että voidaan vähän niin kuin kyseenalaistaa tätä suden tappajamainetta, miettiä, että onko niin kuin annettu susista vähän niin kuin vääränlainen kuva, onko susista tehty syntipukki ihmisten katoamisille tai tämmöisille henkirikoksille. Että viimeistään 90-luvulla niin kuin nousi myös tällaisia ääniä, ettei enää otetakaan ihan silleen pureksimatta sitä. Että se ei ole kaikkien jakama tämmöinen muisto.
Eli se, että se suden historia on jollain tavalla niin kuin hämärän peitossa.
Joo.
Ootko samaa mieltä, Jouni?
No joo, sit tunnistan noita samoja niin kuin kriittisiä äänenpainoja. Kyllä ne ehkä vähän aikaisemmin jo saattoi alkaa Turun seudun lapsen surmien kohdalla se kritiikki nousta. Muistan, että Erkki Pulliainen 84 kirjassaan Petoja ja ihmisiä niin kuin esitti hyvin, hyvin tarkasti tuon kuuluisia väitteitä. Esimerkiksi siitä, että ihmisten surmaamia lapsia olisi saatettu laittaa suden nimi, koska se niin kuin, no, esimerkiksi pappi saattoi armosta laittaa tämän näin päin pois. Mä en tosi niin kuin Turun seudulaisten surmien kohdalla löytänyt sille mitään katetta, mutta sellaista kritiikkiä joka tapauksessa esitettiin ja sekin kertoo siitä niin kuin susiasenteiden muutoksesta.
Joo, ja sä käytit itse asiassa tuossa laumakirjassa muutamia tämmöisiä ikään kuin myöhemmin syntyneitä epäilyksiä läpi. Muun muassa siitä, että olisi kyse sudesta ollenkaan vai ehkä koiran ja suden risteymästä ja sitten käyt jopa teität DNA-analyysin tälle Turusta löytyvälle suden taljalle, ja jos todetaan, että se todella on suden talja.
Hampaasta se otettiin. Joo, mutta näin. No, se oli yksi sellainen kritiikki, joka tuosta 60-70-luvulla nousi.
Joo. No, lähdetään tästä liikkeelle miettimään myös, että mikä se on se. Mitä se susi tästä kaikesta ajattelee? Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan susien paikoista Suomessa. Studiossa ovat kulttuurihistorioitsija Heta Lähdesmäki ja toimittaja Jouni Tikkanen. Mä olen Pietari Kylmälä. Niin teidän teoksella on yhteistä semmoinen ikään kuin työote, että te haluatte ottaa suden myös oman kokemuksen huomioon, parhaanne mukaan, tavalla tai toisella. Heta Lähdesmäki, miten historioitsija pääsee lähteiden kautta käsiksi suden omaan kokemusmaailmaan?
No se on...
Onko se mahdollista?
No siitä voi eri tutkijat olla eri mieltä, että onko se mahdollista, mutta tämmöistä nykyään yritetään, historioitsijat yrittää päästä niin kuin siihen suden näkökulmaan. Ja myös monet muut ihmistieteellistä eläintutkimusta tekevät tutkijat pohtii tätä. Ja mä oon sitten tämän niin kuin haastavan tehtävän yrittänyt ratkaista niin, että mä hyödynnän biologista susitutkimusta ja sitten tämmöisiä etologisia, eli eläinten käyttäytymistieteen tutkimustuloksia. Ja yhdistän nämä tämmöiseen hyvin spekulatiiviseen tulkintojen tekemisen tapaan. Eli koko ajan pitää lukijaa ja kuulijaa muistuttaa, että on kyse spekulatiivisista tulkinnoista, pohdinnoista. Historioitsijat on pitkään tehnyt tämmöistä mahdollisten asioiden pohdiskelua. Eli ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä me voidaan ikään kuin aika varmasti tietää, niin myös siitä, että mitä ehkä tapahtuu, mitä ehkä ihmiset koki. Ja sitten se seuraava askel tässä on se, että kun eläimet on historioitsijoiden kiinnostuksen kohtana, niin mitä mahdollisesti sudet koki. Ja voi ajatella tälle, että aineistoista aikalaiset saattoi lehtikirjoituksissa esimerkiksi pohtia tätä, että mitä sudet tunsi jossakin tilanteissa, mitä tunteita ne koki. Niiden intentioita voitiin pohtia, että miksi sudet tekee jotakin. Joten vähintäänkin me voidaan päästä siihen käsiksi, että mitä kunnakin aikana eläneet ihmiset on miettinyt näistä, mutta kyllä...
Ja mikä sitten ehkä sitä kautta suden ja ihmisen välinen suhde sinä historiallisena hetkenä just oli.
Mutta sitten itse haluan ajatella, että me voidaan pohtia myös sitä, että miten oikeasti ne sudet on mahdollisesti voinut. Että on hyvin tämmöistä hienovarasta, pitää yrittää välttää se inhimillistäminen ja niin kuin väärät tulkinnat, mutta painottaa just sitä pohtimisen.
Itse asiassa Jouni Tikkanen, sä eläydyt laumateoksessa aika vahvastikin esimerkiksi näiden 1880-lukulaisten susien kokemaan esimerkiksi hajumaisemaan tai haisemaan, niin kuin tuossa, mä en tiedä, oliko se oma sana vai, viittasit sä Helena Telkärannan johonkin?
Ei varmaan viittaa tuossa mihinkään, mutta se on kyllä ihan oikein historian tutkimuksen sana.
Tällainen hajumaisema. Ja se kuvaa sitä monipuolisesti. Se yhdistyy vaikka niin kuin biologin pohdinta siitä, että miten susi saattaisi yhdistää 15-vuotiaan kirvestä kantavan pojan hajun esimerkiksi vaaraan. Siinä oli joku tämmöinen historiallinen tapahtuma, missä susi oli vahingossa äkännyt liian vanhan pojan ja yrittänyt hyökätä sen kimppuun. Ja sillä oli ilmeisesti ollut kirves kädessä ja se hyökkäys ei ollut sitten onnistunut, tämä suden hyökkäys. Tai sitten spekulaatio siitä, oli mielestäni hauska spekulaatio siitä, että kuinka susi saattaisi hyvän hajuaistin saavulla erottaa esimerkiksi erilaiset tupakkalaadut toisistaan, eikä kuin yhdistää tällaista niin kuin yleistä niin kuin hajumaisemaa sitten siihen niin kuin suden mahdolliseen niin kuin kokemukseen. Miten sä väistät tämmöiset niin kuin ikään kuin antropomorfismit tai tämmöiset niin kuin niin kuin liialliset rinnastukset ihmiskokemukseen?
En tiedä, voiko niitä täysin väistää, mutta ehkä musta oli hauska lukea, luin Hetan väitöskirjan ja musta oli hauska lukea sitä, koska mä huomasin johdantoa lukiessani ajattelevani, että tää on niin kuin, nyt kun se on ilmestynyt, niin se on semmoinen salainen teoriaosa mun kirjalle, jos mä oon pannut niitä käytäntöön ja ajatuksia, jos mä kuulin edustavani esimerkiksi kriittistä posthumanismia tai tällaisia niin kuin hienoja juttuja.
Se on aina iloista, kun tulee hienoja määreitä toiminnalle.
Joo, mutta siis niin kuin se, mitä mä oon tehnyt tuossa, on ehkä, mä oon yhdistänyt sinne tosi monenlaisia aineistoja nimenomaan siinä luvussa, jos puhun haisemasta. Haisema on historian tutkimuksen käsite smellscape englanniksi.
Joo, okei.
Okay. Sitä käytetään etenkin niin kuin mun käsittääkseni lähihistorian tutkimuksessa, koska ihmisillä siis niin kuin haastateltaessa niin kuin on hajujen kautta kaikista voimakkaimmat yhteydet muistoihin. Ja sieltä niin kuin voidaan saada vaikkapa tällä hetkellä mun käsittääkseni tehdään Turussa, Turun kaupunkihajuista tutkimusta. Ja
tosi mielenkiintoista.
Joo, mutta siis sitten kun sit mä joudun yhdistämään tietenkin sitä niin kuin biologiaa, josta mä saan sudesta tietoa lajina ja jotenkin niin kuin johtamaan siitä niin kuin näiden mun kirjassa päähenkilöinä olevien susien niin kuin kokemukseksi sen yleistämään, sen tavallaan koskemaan myös näitä yksilöitä. Ja siinä tietenkin tekee tietynlaisen loikan, että en voi tietää oikeasti, että miten ne yksilöt kokivat sen ja näin. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tällaisessa niin kuin kertovassa asiaproosassa, mitä tämä teksti edustaa, niin pitää luottaa lukijan niin kuin analyysikykyyn tai silleen, että lukija ymmärtää tämän loikkauksen, joka tässä tehdään.
Kyllä, tämän suden loikan.
Kyllä.
Joo. Hajukokemuksista.
Tosiaan. Ja sitten se, minkä mä lähteytän, on niin kuin biologista tutkimusta sen.
Mä jotenkin niin kuin otaksuin, että samalla sun niin kuin strategia on yrittää niin kuin luoda myös lukijalle tunne siitä, että ihmiset ja sudet on jonkinlaisen, niin kuin, jakaa ainakin niin kuin samoja ilmiöitä, vaikka on vaikea sanoa, että mikä se tapa on.
Kyllä joo, mutta siis tuossa varmaan niin kuin suden tietoisuus eroaa ihan älyttömän paljon nimenomaan aistien kautta, että ne on niin järjettömän paljon, no jokainen koira omistaja tietää, että miten koira nuuskii kaikkea. Koira on niin kuin hajuaistin kautta, susi on niin hajuaistin kautta elävä olento.
Joo.
Siinä meillä on selkeä ero.
Joo. Heta Lähdesmäki, sä et ole omassa väitöstutkimuksessa ikään kuin yhtä uskallias kuin Jouni omassa tota asiaproosassaan tulkitessa suden sitä niin kuin ikään kuin suden omaa kokemusta. Mutta sun toistuva johtopäätös kuitenkin on, että suden ja ihmisen suhde on monella tavalla vastavuoroinen. Että vaikka usein kyseessä näissä myös historiallisissa lähteissä kyseessä on konflikti ihmisen ja suden välille, mutta susi ja ihminen kuitenkin toimii yhdessä tavalla tai toisella. Voisit sanoa jonkinlaisen niin kuin esimerkin siitä, että millaista on suden ja ihmisen niin kuin yhteistoimijuus tai kanssatoimijuus, yhteistyö jopa?
Joo. No, aluksi sen kertoa, että miksi mä oon ottanut tämmöisen näkökulman. Että siinä on, mä oon halunnut tarkastella ihmisen ja suden suhdetta jotenkin takertumatta liikaa siihen konfliktisuuteen. Mutta ilman, että mä vähättelisin niitä hankaluuksia, mitä tässä suhteessa on. Ja sitten tämä yhteistoimijuus tai tämmöinen yhteistyö, niin se on ollut mulle tämmöinen väline jotenkin yrittää tarkastella sitä suhdetta vähän eri lailla.
Sitten hankaluudethan on tämmöisiä, että toinen tappaa toisen.
Niin.
on pahoja hankaluuksia, niin. Mutta joo, jatka.
Joo, ja tästä yhteistyöstä niin esimerkki siitä on tämmöiset erilaiset mielikuvat, joita mä tarkastelen tässä väitöskirjassa. Että esimerkiksi ne on mun tulkinnan mukaan jotenkin ihmisen ja suden yhdessä luomia. Vaikka mielikuva susirajasta, joka on tämmöinen ajatus, että Suomessa olisi tämmöinen maan halkuva raja, jonka toisella puolella susien olisi ikään kuin normaalia elää ja toisella puolella ne sudet on poissa paikaltaan.
Ja tietysti niin kuin näin helsinkiläiset tai kaupunkilaiset usein ajattelee, että toisella puolella myös ihmisten normaalia elää ja toisella niin. puolella ollaan sitten jossain susirajan takana.
Niin, ja sitten taas susirajan takana asuville ihmisille se voi olla tämmöinen identiteettikysymys, että joo. Halutaan asua siellä. Joo, eli sinne mun tulkinnassa susirajahan on hyvin tämmöinen ihmiskeskeinen näkemys, mutta mä väitän, että se vaati sen, että sudet oli tämän kuvitteellisen rajan toisella puolella ikään kuin joko lähes poissa tai sitten hyvin vähälukuisia, jotta tämmöinen ajatus on voinut tulla. Esimerkiksi ennen tätä 1800-luvun lopulla tapahtunutta kannanromahdusta, jolloin sitten historiallisten aineistojen mukaan olisi susia voinut elää lähes kaikkialla Suomessa, niin silloin mä väitän, että ei olisi voinut syntyä tämmöistä ajatusta, että on susiraja. Jossain susille on normaalimpaa ja jossain epänormaalimpaa olla. Joten se vaatii sen, että sudet on poissa tai välttelee ihmistä, mutta sitten samalla sudet ei välttämättä ole tehnyt tätä ihmisestä riippumatta. Eli kun ihmiset on nähnyt suden tämän susirajan väärällä puolella, he on mennyt tappamaan sitten. Tai tappaneet aika nopeasti, sitten yrittäneet tappaa ja usein onnistuneetkin.
Ja sitten sudet on alkanut vältellä tätäkin kautta ja muodostaneet ikään kuin itsekin tätä susirajaa.
Voisi ajatella niin, että ainakaan ei ole pystynyt elämään tämmöistä lajityypillistä elämää, että välttämättä perustaa sitten laumaa tai lisääntyä säännöllisesti.
Joo. Joo, toi on mielenkiintoinen. Moni suomalainen se kokee vieläkin parhaillaan suden uhkana. Ja mun mielestä tietysti ihan niin kuin syystä myös nämä, ikään kuin nämä 140 vuoden takuiset asiat ei välttämättä unohdu. Ja monelle suomalaiselle ihan arjessa susi on niin kuin vaiva ja ikävä, ei toivottu asia, koska se tulee vaikka pihapiiriin ja uhkaa lapsia. Niin oikeastaan mun kysymys on se, että minkä takia tämmöinen niin kuin, myös niin kuin verenhimoinen peto pitäisi nähdä tämmöisenä niin kuin vastavuoroisena kumppanina? Mikä se motiivi siinä sitten olisi?
Ehkä semmoinen ajatus, että jos me halutaan elää monilaisessa maailmassa, niin joku meidän pitää tappaa kaikki ne ikävät lajit tai sitten yrittää tulla toimeen jotenkin niiden kanssa, koska aina on kuitenkin sitten joku. Jos poistetaan susi, sitten on joku muu laji, joka on yhtä hankala ja ikävä. Ja sitten kun taas katsoo sitä biologista tietoa, niin nykykäsityksen mukaan me tarvitaan sitä luonnon monimuotoisuutta. Ja joku nytkin käynnissä oleva lajikato on vakava uhka, joten nämä asiat pitää jotenkin järjestää se, että me jotenkin pystyttäisiin elämään eri lajien kanssa.
Eli jollain tavalla niin kuin verenhimoisesta kaverista pitäisi jonkinlaisen vippaskonstin tai totuttautumisen kautta sit pitäisi tehdä myös kumppani.
Niin, että ehkä se ei ole niin verenhimoinen ylipäätään, kun on ajateltu.
No se,
sen niin kuin purkamisesta paljon tässä on kysymys. Musta tuntuu, että sekä Hetan väitöskirjassa että mun kirjassa.
Kyllä.
Joo, ja ehkä se, että mitä muun muassa tapahtui 1900-luvun aikana, oli tämmöinen niin kuin ekologisen ajattelun yleistyminen. Että voitiin ajatella, että petoeläimet on ikään kuin hyötyeläimiä, kun ne pitää huolta näistä saaliseläinkannoista, tämmöinen jopa vähän niin kuin luonnon moraalinen ajattelu siitä, että luonnossa on tämmöinen järjestelmä, joka pitää huolta itsestään, mikä ei välttämättä enää sitten niin kuin tieteellisesti pidä ehkä paikkansa, mutta ihmiset voi ajatella nykyään, että me tarvitaan petoeläimiä, koska ne pitää esimerkiksi hirvikantaa kurissa, joten aiemmin pelkkä tämmöinen vahinkoeläin voidaan nähdä nykyään myös hyötyeläiminä.
Niin. No mäkin olen nyt tässä lähetyksessä jo monta kertaa niin kuin toistanut näitä stereotypioita sudesta petona ja verenhimoisena tappajana. Ja nämä on tämmöisiä, joista ei voi kuin välttyä myöskään nyky-Suomessa seuraavalla mediassa tapahtuvaa susikeskustelua esimerkiksi. Mutta mitä te biologina suden biologiaan ja lajityypillisyyteen perehtyneenä ihmisenä sanotte, onko susi niin kuin verenhimoinen tappaja?
No, onhan se siis petoeläin ja se on aito lihansyöjä siinä mielessä, että suden ravinnosta ihan selkeä valtaosa, noin 90% tai enemmän, tulee niin kuin liharavinnosta. Ja siinä mielessä kyllä, mutta
ihmisnäkökulmasta niin kuin onko susi ihmissyöjä?
Onko susi ihmissyöjä? No siis sanotaan, että 1880-luvun olosuhteissa luotiin semmoiset ekologiset olot, joissa niin kuin ihminen ja susi, lihansyöjäpeto, joutuvat niin lähekkäin toisiaan, että tällainen tilanne pääsi muodostumaan. Se nykyisissä olosuhteissa vaikuttaisi äärimmäisen harvinaiselta tai mahdottomalta, kun meillä on luonnonvaraisia hirvieläimiä niin paljon. Niitä on tuotu myös uusia lajeja. Metsäkauris on tullut osittain ruokinnan auttamana ja sitten valkohäntäkauris, täpläkauris. Villisika on levinnyt tuolta Karjalan kannaksen kautta. Hirvikannat on hirveän voimakkaat. Siihen aikaan ei ollut muuta kuin hirvi, joka oli ajettu paikalliseen sukupuuttoon Lounais-Suomesta. Ja sitten metsälaitumilla laiduntava karja, joka sitten toi niin kuin suden ja ihmisen hyvin lähelle toisiaan. Kun kari tuotiin tarhaan, eli pihapiiriin, ja susi imeytyi myös hyvin lähelle pihoja. Silloin oli avotunkiot, joissa oli aina jotain pengottavaa ja näin päin pois. Oli koiria tietenkin pihassa. Koiranhan susi mielellään tappaa omalta reviriltään ihan revirikilpailijana. Ja tällaiset asiat imi suden hyvin paljon lähemmäs kuin nykyisin. Tästä oli paljon kysymys siinä, että miksi mä olen kiinnostunut suden haisemasta, miten haisema on muuttunut 1880-luvun ja esimerkiksi tämän hetken välillä.
Joo, mutta tilanne siellä niin kuin nimenomaan Lounais-Suomessa oli siinä mielessä niin kuin poikkeuksellinen, ainakin verrattuna tilanteeseen, että hirvieläimet tosiaan oli lähestulkoon kadonnut.
No kyllä voisi sanoa, että ne oli paikallisessa sukupuutossa. Siis niin kuin, muutama yksittäinen havainto tehtiin niin kuin eri vuosien varrella, mutta no,
joo.
Tietenkin heitä niin kuin toisenlaisen eläimen 1900-lukua tässä niin kuin tutkijana voisi olla eri mieltä siitä, että oliko ne muutamat sinne niin kuin Varsinais-Suomeen ajautuneet hirviyksilöt harhailijoita vai oliko ne sitten niin kuin vaan jotakin vaelluksella olleita hirviä, että olisi pitänyt vaan antaa aikaa niille muodostaa, niin kuin, tai että nekin oli niin kuin hirven läsnäoloa sillä, mutta se oli hyvin, hyvin harvinaista kapauksessa.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan susien paikoista Suomessa. Studiossa ovat kulttuurihistorioitsija Heta Lähdesmäki ja toimittaja Jouni Tikkanen. Mä olen Pietari Kylmälä. Ö, 1800-luvun lopulta alkaen ihmiset siis tosiaan myös hävitti myös muut suurpedot lähes kokonaan Suomesta. Ja susia oli melkein koko 1900-luvun ajan Suomessa tosi vähän, ja on tietysti vieläkin susipopulaatio ei ole parisataa enempää paljonkaan tällä hetkellä Suomessa. Mitä tämä susien vähyys teki niin kuin ihmisen ja suden suhteelle silloin 1900-luvun alussa ihan heti?
No voi ajatella, että se mahdollisti sen, että totuttiin tähän vähyyteen ja sitten samalla tämmöiset tietyt käsitykset ja mielikuvat vahvistuu tai syntyy. Niin kuin aiemmin mä puhun tästä susirajamielikuvasta, niin samalla tässä mun tutkimuksessa mä oon tulkinut että esimerkiksi jotenkin laajemmin se ihmisen lähelle tuleminen, niin se epänormalisoituu tästä 1900-luvun edetessä. Ja siihen vaikuttaa just se, että niitä susia on paljon, paljon vähemmän.
Eli sutta suvaittiin paremmin 1800-luvun puolella Suomessa kuin sitten niin kuin 1900-luvulla, kun oltiin totuttu siihen, että susi jotenkin luonnostaan on aika kaukana ihmisestä.
Tai ehkä, en tiedä onko se suvaittiin, mutta silloin puhuttiin lehdissä, voitiin kirjoittaa, että ihmisen lähellä tuleva susi on rohkea. Ja tietysti se oli inhottava ikävä, että sude tuli ihmisten lähelle, mutta sitten se oli kiinnostava, että voitiin vielä 1900-luvun alussa tämmöisissä eläintieteellisissä kirjoissa todeta, että susi asuu kauempana ihmisestä metsissä ja soilla, mutta varsinkin talvisin ne tulee ihmisen lähellä. Ja siinä nähtiin se ruoan perässä tuleminen ja se kuvattiin jotenkin tämmöisenä tavallisena, jolloin mä tulkitsin, että se koettiin myös jotenkin normaaliksi asiaksi. Se oli ikävä, inhottava asia. Sudet haluttiin usein tappaa, jos ne nähtiin ihmisen lähellä, mutta sitä ei kuitenkaan epänormalisoitu esimerkiksi näissä lehdissä. Et vasta sitten 1900-luvun edetessä alettiin kirjoittaa, että sudet ei olekaan rohkeita, vaan röyhkeitä, jotka tulee ihmisen lähelle.
Alettiin puhua häirikkö.
Joo, ja sitten häirikkö on tämä tämmöinen niin kuin uusin käsite, että sen on sitten ajoittanut, että se on vasta sitten just tämän suojelun alkamisen jälkeen ja varsinkin sitten vielä liittyy tähän niin kuin tiukentuneeseen suojeluun, jolloin tulee tarve jotenkin identifioida ne nimenomaiset sudet, joita saadaan tappaa, kun se laji on kokonaisuutena suojeltava.
Teki mieli kysyä sellaista, että huomasitko heitä, milloin pihasuden käsite on syntynyt? Onko se vielä tuoreempi? Onko se noin 2000-luvun puolella syntynyt vai milloin?
No mulla on sellainen käsitys, että se on tuoreempi, että se olisi 2000-luvun. Sitä mä en itse asiassa en jäljittänyt tässä väitöskirjatutkimuksessa, mutta
niin, pihasusi tuntuu tutulta sanalta, siis susi, joka tulee pihalle, joka on ilmiönä havaittavissa jo 1880-luvun niin kuin, Turusta. Tai Turun lähettyviltä, mutta ei välttämättä sanalla ole sitä.
Joo, mäkään olen jäljittänyt sitä, mutta mä ajattelin, että se voisi liittyä Pihasusi ry-toimintaan, joka lähti sitten niin kuin suden niin kuin paluusta Varsinais-Suomeen pesimälajistoon 2005 alkaen. Joskus silloin 2005-2010 välillä olisi voinut muotoutua tällainenkin käsite vasta.
Yksi mielenkiintoinen asia susissa oli myös se, niin kuin teidän kumpaakin kirjaa lukiessa oli sen suden kietoutuminen jotenkin semmoisiin poliittisiinkin intohimoihin. 50-luvulla varsinkin susikannat kasvo hetkellisesti, koska Venäjältä muutti susia Suomeen. Ja metsästäjät ja myös viranomaiset oli niin kuin innoissaan sitten jahtaamassa näitä susia. Ne oli vähän tämmöisiä, mua hämmästytti, että jopa niin kuin armeijan kalustoa ilmeisesti käytettiin näiden susien jahtaamiseen. Tämä muistutti joitain niitä, Jouni, sun kirjassa kuvattuja tilanteita, joissa niin kuin kokonaisten pitäjien useidenkin pitäjien ihmiset samanaikaisesti kokoontuu tämmöisiin niin kuin susiajoihin, tämmöiseen yksittäisten susien metsästystilanteisiin, jotka oli isoja tapahtumia. Samoin sitten niin kuin 50-luvulla niin kuin käytettiin armeijan kalustoa yksittäisten susien jahtaamiseen. Oliko sillä vaikutusta näihin tiukkoihin susiasenteisiin, että ne sudet tulee nimenomaan Venäjältä?
No, kyllä mä oon tulkinnut, että näin oli. Että sehän on ehkä susien näkökulmasta ollut tärkeä tämä yhteys Suomen ja Venäjän Karjalan susikannan kanssa. Mutta sitten ihmisten näkökulmasta siinä aikana, kun susi ei laina ole ollut hirveän tervetullut Suomeen, niin se on ollut ikävä asia. Ja tietysti kulttuurihistoriallisesti ajateltuna, niin Venäjään liittyy paljon tämmöisiä monia uhkia, inhimillisiäkin uhkia, jolloin nämä kietoutuu sitten tähän suteen, joka juoksee sen rajan yli.
Et elettiinkö sitten niin kuin suden kautta ikään kuin vaikka toisen maailmansodan tai traumaja uudestaan? Sitten Venäjältä tullutta sutta saa heittää käsikranaatilla.
No, kyllä mun mielestä vaikuttaa siltä, että näin oli. Mutta siis sitä niin kuin Venäjä oli ongelma jo 1880-luvun suomalaisissa, silloin kun Suomea valtiona ei ollut.
Joo.
Ja se tuli mun kirjassani taas sitä kautta, että ei haluttu pyytää sieltä ammattimaisia sudenmetsästäjiä hoitamaan asiaa.
Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen. Ja siitä tästä haluttavuudesta pyytää venäläisiä sudenmetsästäjiä, sitten syntyi itse asiassa ongelmia näiden niin sanottujen tappajasusien metsästämisessä, koska sitten se oli parikin kierrosta oli vähän niin kuin epäonnisia ratkaisuja, että keitä sitten näitä susia pyydettiin metsästämään.
Näin voisi jälkiviisaasti sanoa.
Avaa vähän sitä, että millaista niin kuin poliittis-ideologista symboliikkaa nämä 1800-luvun lopun sudet keräsi ikään kuin ympärilleen? Millaisia keskusteluja ja kamppailuja niiden ympärillä käytiin?
No siis varmaan iso osa ton ajan suomenkielisistä lehdistä oli fennomaanien lehtiä. Ja silloin kun Suomea ei vielä ollut ja niin elettiin Venäjän vallan alla, niin tietysti Venäjän apuun pyytäminen, se, että ei itse selvitty itsenäisenä kansakuntana tai ei pystytty hoitamaan tällaista pientä käytännön asiaa, niin kuin saamaan muutamaa sutta hengiltä, niin se oli arka paikka.
Mm. Varsinkin kun sen seuraukset oli vielä näin niin kuin dramaattiset ja traagiset, että niin paljon ihmisiä
tietysti kuoli. Voi myös niin kuin miettiä sitä, että oliko niin kuin itse asiassa niin kuin se, että alunperin alettiin puhumaan niin kuin lapsensurmista ja pyöritettiin sitä sellaisena niin kuin kohuaiheena lehdissä. Oliko siinä kyse niin kuin siitä, että se oli myös aihe, josta sai julkisesti puhua? Se oli myös niin kuin vielä jonkinmoisen sensuurin aikaa kuitenkin. Ja niin kuin, sellainenkin on voinut jollain lailla vaikuttaa. Mutta ilman muuta fennomaaneja hävetti se, että tämä ei saatu niin kuin hoidettua. Ja niin kuin sen takia sillä asian hoitamisella oli niin valtava kiire.
Ja
sitten taas vekomaanit vähän ilkkuivat. Ja se fenomaanien häpeä kohdistui muun muassa siihen, että asia oli levinnyt jo ulkomaidenkin tietoon. Ja nyt sieltä päin katsottiin Suomea.
Mitä meistä puhutaan?
Mitä meistä ajatellaan? Ja sitten nykyisin voisi tietenkin ajatella, että Suomen esimerkiksi kannanhoidollinen metsästys, sen niin kuin miten sitä on hoidettu, täällä on levinnyt muun muassa Guardianiin ynnä muualle, jota sitten puhutaan sille, että miten meistä nyt puhutaan, kun me hoidetaan susiasiaamme näin.
Joista toisaalta niin kun, tietyt poliittiset tahot saa sitten ikään kuin vettä omaan myllyynsä.
Niin varmasti.
Että täällä nyt niin kun me teemme asiat omalla tavallamme ja näin.
Kyllä.
Tämä oli mielenkiintoinen. Minkä takia niitä susia ei saatu hengiltä?
No, paljolti Lounais-Suomessa oli varmasti niin kuin katkenut suurpetojen metsästämisen perinne. Ja ne metsästystavat, joita siihen aikaan käytettiin, oli passiivisia pyydyksiä. niin kuin suden tarhoja, erilaisia loukkuja, sitten jonkun verran rautapyyntiä kokeiltiin, myrkkypyyntiä, haaskalta ampumista, tällaisia näin. Jos kaikissa on yhteistä se, että niin kuin suden täytyy sen verran erehtyä, että joko astuu sinne ansaan tai tulee niin kuin pyssyn kantamalle. Ja sitten semmoinen aktiivinen pyynti opittiin vasta niiltä venäläisiltä lukaseilta, että opittiin sen verran niin kuin suden käyttäytymistä, etologiaa heiltä, että tuota, susi käy päivällä voi olla tiettyyn, niin kuin, ja silloin se voi saartaa ne jäljet ja sudet voi sinne, sinne ampua. Nykyisinkin käytettävä metodi.
Joo. Ja sitten huvittava piirre oli kanssa liittyen tähän niin kuin fenomaniaan, että Karjalasta tuotiin myös, nyt en muista hänen nimeään.
Ignoi Vornanen.
Ignoi Vornanen, joka oli tämmöistä, niin kuin, nähtiin tämmöisenä aitona karjalaisena runonlaulajien tyyliin melkein perillisinä, joka keskittyi sitten oikeastaan ehkä enemmän ilvesten metsästämiseen tapporahojen perässä.
Joo, ja siis Ignoi Vornanen kyllä oli ihan runonlaulajien perillinen, itsekin runonlaulaja. Ja tuota, Vornanen suku on kuuluisa runonlaulajasuku. Mutta tuota, se miten niin kuin ehkä esikareliaanit tuossa 1820-luvun alussa sen näki, niin oli hyvin vaaleanpunaisten lasien läpi. Ja ei ehkä ajatelleet sitä, että hänellä oli kuitenkin turkiseläinten pyynnissä rahamielessä.
1970-luvulta, tehdään tämän aikahyppäys 100 vuotta eteenpäin, niin 1970-luvulta alkaen sutta tosiaan alettiin suojella Suomessa. Miten suden paikat, omat paikat muuttu silloin, kun ikään kuin kenellä tahansa ihmisellä ei enää, ihmiseläimellä ei ollut enää lupaa tappaa sutta?
Ehkä voi ajatella niin, että kunnolla ne muuttuu vasta sitten 90-luvulla, kun tämä tiukempi suojelu alkaa.
Niin tässä on niin kuin monta vaihetta.
Joo, että vielä siinä alkuvaiheessa niin kohtalaisen vapaasti pystyy sitten, varsinkin näillä ydinalueilla Itä-Suomessa, kuitenkin sitten metsästämään. Siinä oli kaikenlaisia ehtoja, että voi sitten kuitenkin, vaikka on rauhoitettu, niin kuitenkin voidaan tietyissä tilanteissa sitten metsästää, että vasta 90-luvulta lähtien on niin kuin ihmisen tiedossa se, että olisi sudet sitten lisääntyneet säännöllisesti ja nimenomaan siellä Itä-Suomessa silloin. Että, mutta kyllä se suojelu pikkuhiljaa sitten vaikuttaa ihan siihen susien fyysiseen todellisuuteen ja elämään.
Ne sudet pystyvät siis elämään ikään kuin paremmin omaa elämäänsä.
Niin, lajityypillisemmin. Ja voi nähdä, että kun nykyäänhän iso osa susista elää läntisessä Suomessa, just on tämä susien paluu, niin se on mahdollistunut tämän tiukentuneen suojelun takia, että sudet on ehkä susien näkökulmasta voinut niin kuin palata näille vanhoille historiallisille elinalueille, jos susien puolesta voi näin sanoa, mutta se on, niin kuin, se on ollut sinne iso asia.
Niin, tässä voisi nähdä joku tämmöisen suden revanssin, että nyt se susi saa niin kuin takaisin vanhoja elinalueitaan, mikä toisaalta tuntuu myös aika semmoiselta niin kuin vähän hankalalta näkökulmalta suden itsensä kannalta. Mä en tiedä, ajatteleeko nämä sudet itse näin.
Ne ei ole samoja susi yksi.
niin,
kyllä. Jos suden sukupolvi kestää mitä 3 vuotta.
Sen takia se paluu on aina vähän ongelmallinen termi, koska ne sudet ei ole samoja, ne ihmiset, jotka asuu siellä, ei ole samoja, se ympäristö on muuttunut tässä vuosikymmenien aikana, niin se paluu on vähän sellainen haastava.
Ne saalistaa siellä eläimiä, joita ei ollut olemassa vielä silloin, kun ne sieltä katosivat, tai niin kuin niiden pysyvät reviirit sieltä hävisi.
Se on hyvä muistaa. Jo sieltä 1800-luvun lopulta lähtien suden niin kuin ilmaantuminen ihmisten ilmoille on tarkoittanut myös jonkinlaista niin kuin mediaspektaakkelia. Niin kuin todettiin, että susista löytyy sieltä 1800-luvun lopulta asti paljon merkintöjä suomalaisessa lehdistössä esimerkiksi. Ja myös teidän teostenne lähteet on niin kuin pitkälti lehtikirjoituksia. Onko suomalainen media teidän mielestänne antanut niin kuin totuudenmukaisen kuvan suden? Mitä se nyt on, siitä sudellisuudesta, ikään kuin siitä lajityypillisyydestä?
Mä sanoisin, että ei. Konflikti on ilman muuta korostunut, mutta siihen on syynsä. Siis konflikti on paitsi tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen käsite, se on myös dramaturgian käsite. Ja se on tosi keskeistä, että jos haluaa jotakin dramaattista kertoa, niin siinä täytyy olla konflikti. Täytyy olla olentoja, joilla on erilaiset tahdonsuunnat. Mm. Ja sen joko tietäen tai intuitiivisesti monet toimittajat on tajunneet 1800-luvulla ja sitten myöhemmin.
Tämä on nihilistisesti tai kyynisesti sanottu, että tämä myy, tämä konflikti.
Niin kyllä.
Lehtiä.
Niin kyllä, mutta sitten paljolti tietysti se, musta tuntuu, että tämä tulee säilymään myöskin niin kuin siinä tavassa, miten media käsittelee. Se käsittelee konfliktien kautta, koska ne on draamallisia. Mutta musta on tosi arvokasta se, mitä Heta tekee omassa väitöskirjassaan, kun Heta niin kuin väistää konflikteja. Ei välttämättä käy niin, että niin kuin konfliktit kokonaan häviäisi tai näin, mutta ne tulkinnassa siirtyy eri kohtaan. Kuten vaikkapa niin kuin 40-luvulla se miten niin kuin sudet vaikutti porotalouteen, että oliko todellinen konflikti suden ja porotaloudessa elävien ihmisten välillä, vai oliko porotalouden ahdingon taustalla jotkut muut laajemmat yhteiskunnalliset tekijät. Se konflikti oli siellä.
Kyllä.
Ja media voi löytää sen myös sieltä.
Tai oliko 50-60-luvulla nämä itärajan ylitulleet sudet, oliko he niin kuin, oliko näiden pientilallisten niin kuin ahdinko niistä susista johtuvaa vai suomalaisen maatalouspolitiikan esimerkiksi muutoksista tai ylipäätänsä elinkeinojen rakenteen muutoksista johtuvaa. Sekin on mielenkiintoinen kysymys, minkä nostit tuossa väitöskirjassa esille.
Joo, ehkä se voi median niin kuin hyväksi puoleksi sanoa, että sieltä se ihmisten moniäänisyys ainakin jonkin verran nousee. Että se oli kiinnostavaa, että löysi tämmöisiä niin kuin susia puolustavia kommentteja tai susien tekoja suden näkökulmasta miettiviä kirjoituksia jo omasta mielestä vähän niin kuin aika aikaisin, että 50-luvulta lähtien enemmän tämmöisiä, missä sitten näki, että myös metsästäjät osallistui siihen keskusteluun, että olisi tärkeää saada sudet suojeltua. Että ja jotenkin just se moniäänisyys, että se, mikä on vaikea historioitsijana ja jotenkin kirjallinen löytää niin kuin niistä tutkimusaiheista se moniäänisyys, mutta kyllä media on sitäkin onnistunut tuomaan esiin.
Mun on pakko tähän lähetyksen loppuun ottaa esiin pieni anekdootti. 78-luvulla toimittaja Hannu Holvas käsitteli monissa kirjoituksissaan suomalaista susisuhdetta ja tutki myös näitä Turun seudun historiallisia lasten surmien historiaa. Ja nyt kävi niin, että Hannu Holvas on minun juontajakollegani Jakke Holvaksen isä. Ja Jaken seinältä löytyi, nyt mä unohdin sen valokopion oman huoneeseen, mutta Jaken seinältä löytyi valokopio vuoden 1982 pikajunalehden jutusta, jossa isä Hannu on vienyt tämän Jakke 13-14-vuotiaan Jakke Raukan suden syötiksi nauvolaiselle kalliolle, koska Nauvossa siis oli vuonna 1982 havaittu kaksi sutta ja paikalliset oli vannonut, että nämä sudet ei lähde täältä Nauvosta elävänä. Oli tämmöinen iso metsästysoperaatio käynnissä ja Hannu Holvas kirjoittaa tässä jutusta näin, että tämän testin tarkoituksena ei ollutkaan tehdä tiedettä, vaan yrittää osoittaa nauvolaisen sudenpelon vieläkin suurempi huvittavuus. Eikä kuin, että jos metsästäjä sanoi, että no tulkaa nyt suojelijat nyt sitten tänne näin omien lasteni kanssa viettämään yö metsässä, niin katsotaan muuttuvatko asenteet suojelun suhteen. Ja Hannu Holvas sitten, mitä te tutkijoina sanotte, että oliko tämä pieni 13-vuotias Jakke-poika hengenvaarassa siellä nauvolaisella kalliolla kahlittuna mäntyyn?
No ei 80-luvun hirvikannalla.
Okei. Okay,
sillä oli muutakin helpompaa saalistettua.
Joo.
Ei, silloin jo tilanne oli täysin muuttunut.
Isäsuhteelle tietysti voi tehdä, isän pojan suhteelle voi tehdä tietysti omia juttujaan. Mutta mitä te näette, Jouni Tikkanen ja Heta Lähdesmäki, millainen on suden tulevaisuus Suomessa? Jos otetaan tämmöinen ikään kuin valistunut realistinen arvio.
Kysymys on monimutkainen ja riippuu monien muidenkin lajien kohtelusta. Ja siis siitä, miten me kohdellaan suden saalislajeja. Ja siinä on siis tapahtunut 900-luvun kuluessa onnistumisia. Sellaisia, että niin kuin ihminen on, siis hirven salametsästystähän yritettiin saada kuriin tuolta keskiajalta lähtien tosi pitkään. Ja niin kuin hirvikantojen säätely opettiin vasta 1950-luvun jälkeen, kun semmoinen niin kuin ekologinen tieto ja niin kuin muu alkoi olla sillä tasolla, Ja siis tavallaan tiettyjä edistysaskeleita on tapahtunut, mutta niin kuin siinä, että miten suden kanssa käy, riippuu paljon siitä, että niin kuin miten tällaiset niin kuin paljon myös siitä, miten tällaiset niin kuin kulttuuriset traumat purkautuu vähitellen. Mm. Musta tuntuu, että kun tässä eletään suden kanssa vielä 10-20 vuotta, niin ne voi purkautua vähitellen. Niihin viitataan yhä vähemmän. Toki mun kirja tietysti pitää niitä taas hetken elossa, mutta kohta se unohdetaan.
Sä osallistut tähän suden demonisointiin alaikkaasti. Mitäs heitä?
Ehkä kanssa pitää muistaa just se, koska ne paikallisten ihmisten tai susien kanssa tänä päivänä elävien ihmisten kokemukset. Ja jotenkin susi on hankala muun muassa sen takia, että on erilaisia näkemyksiä, on erilaisia kokemuksia susista. Ja jotenkin se inhimillinen puoli miettiä niitä ratkaisuja niihin ihmisten välisiin kiistoihin. Ja nythän tässä viime vuonna päivitetyssä tai uudistetussa kannanhoitosuunnitelmassa mietitään tämmöisiä sietämisen keinoja, niin ehkä toivoisi, että niitä erilaisia keinoja mietittäisiin. Ja ikään kuin menneisyydestä voi löytää erilaisia keinoja, mitä ihmiset on yrittänyt käyttää tappamisen lisäksi, että miten susien kanssa voidaan tulla toimeen. Ja sitten niitä toivottavasti keksitään lisää. Mutta tämä on just hankala, että tässä on just erilaisia näkemyksiä sudesta.
Ja varmaan se, niin kuin suden merkitys se, niin kuin poliittisena kista kapulana tulee varmasti säilymään Suomessa. Ehkä no, se nyt voi olla ainakin yksi, mitä voi odottaa. No mutta hei, tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä perjantailta. Ei, tänään on perjantai, tänään on tiistai. Tältä tiistailta. Kiitos Heta Lähdesmäki ja Jouni Tikkanen. Jounin kirja on siis nimeltään Lauma. Kirjastosta löytyy, ja Heta Lähdesmäki, sun väitöskirja on nimeltään Suden paikat, ja se on ilmeisesti saatavilla sähköisesti ilmaiseksi puolen vuoden kuluttua tästä päivästä suunnilleen.
Ja nyt voi ostaa sitä, mutta sitten no niin, vapautuu.
Hyvä. Susien paikat.
Tähän tällaisia niin kuin epäkaupallisia mainoksia kuitenkin tässä näin. Mutta joo, ja pienenä kirjaviikkinä voin sanoa senkin, että Erkki Susi Pulliaisen ja Lassi Rautiaisen teos Suomalainen Susi voitti just vuoden luontokirjapalkinnon joulukuussa. Huomenna Kulttuuri-Ykkösen juontaa Pia-Maria Lehtola, ja silloin puhutaan Richard Straussin oopperasta Ariadne auf Naxos, ja vieraana ovat tuoreen Kansallisoopperan produktion pääosaalla oleva soprano Minna-Liisa Värelä ja sekä oopperakriitikko Jan Granberg. Tämän Kulttuuri-Ykkösen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan kaikille kuulijoille oikein hyvää kevättä näin talven keskellä.